Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji písní 280. Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se duše má. Zpívejme 280. píseň. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že dnešní den smíme končit společně ve Tvé blízkosti. Znovu si uvědomujeme radostně, že náš život smí být pod Tvojí ochranou. Ty rozprostíráš svá křídla nad námi. Děkujeme za to, že si to smíme uvědomovat, i když to někdy příliš necítíme. A přesto věříme, že ty stojíš při nás. Nemůžeš jinak pro oběť Pána Ježíše Krista, skrze níž si nás očistil a očišťuješ od našeho hříchu. Tak i dnes večer chceme odpočinout ve Tvojí blízkosti, před Tebou složit své radosti, starosti, naslouchat Tvému slovu, naslouchat Tvé moudrosti a očekávat na Tvé dílo. Prosíme o Tvé požehnání, když se budeme snažit porozumět Tvému dílu s námi, se svojí církví. A prosíme o Tvoji milost, pokoj a požehnání pro ty, kteří mají povinnosti, jsou doma, prosíme za rodiny s dětmi, prosíme za nemocné, za osamělé, buď jim blízko, dávej jim pokoj. Prosíme, ty nám všem požehnej. Amen. Můžete se posadit. My dnes budeme společně pokračovat v zamyšlení nad otázkami, které apoštol Pavel položil v listu Korinským ve 12. kapitole, ve 29. a 30. verši. Já znovu přečtu toto místo. První list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola, a budu číst 29. verš až do konce kapitoly. Čteme tam, jsou snad všichni apoštoli, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A pak následuje 13. kapitola, kapitola lásky. Než se zastavím u těch otázek, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení jazyky a dovedou je všichni vykládat, k těmto otázkám jsme došli. Než se u nich zastavím, otevřeme ještě zpěvníky, zpívejme píseň 262. Píseň 262. Pán Bůh je láska, dal svého syna. Dar jazyků a dar jejich výkladu. U těchto darů Ducha Svatého stěží můžeme pominout jak biblický, tak i náš historický kontext. Jsou to právě tyto dary, které dodnes rozdělují křesťany a rozdělovali křesťany právě už v biblické době. Především v korinském sboru, kde apoštol Pavel musí napravovat neřádnou praxi a i neřádnou úctu, která byla těmto darům dávána. Apoštol Pavel je musí upozadit, jako kdyby jim chtěl dát správné místo v životě. Promluvení v jazyce, jímž je často chápána extatická, nesrozumitelná řeč, kterou člověk neovládá vůlí, je v letničním typu církví dodnes. Je toto vnímáno jako automatický a nutný projev křtu Duchem Svatým. Jestli jste nepromluvili extaticky jazykem, tak jste nebyli pokřtěni Duchem Svatým. Tak to učí letniční církve. Tento kontext nelze pominout a je potřebí, abychom ho vnímali. Chtěl bych při zamyšlení nad tímto darem se nejprve zastavit u biblických míst, kde se s tímto darem setkáváme. Potom bych chtěl položit otázku, zdali je možno povědět, co to vlastně je, ono mluvení jazyky, co je onou glosolálií, tedy promluvení v jazykem nebo mluvením jazykem. A pak bych se nakonec chtěl zastavit u toho, k čemu vlastně tento dar byl, tak jak to vidíme na stránkách Nového zákona. A snad nám z toho vyplyne něco pro dnešní přítomnost. Tedy nejprve něco k výskytu tohoto daru, tak jak se s ním setkáváme na stránkách Nového zákona. Tento dar se objevuje v Novém zákoně poprvé o letnicích. Před kázáním apoštola Petra se ukázaly ohnivé jazyky, spočinuli jakoby na každém člověku a oni promluvili. Ale tady je docela zřetelné, že promluvili jazyky, které byly to vlastně dialekty, kterým potom rozuměli Židé z diaspory. Nebyla to extatická řeč ve smyslu nesrozumitelného blábolu, byla to skutečná řeč, dialekt, kterým rozuměli Židé, kteří byli shromážděni v Izraeli. A cílem tohoto promluvení v jazycích bylo, aby rozuměli tomu, co má být zvěstováno, aby rozuměli evangeliu Pána Ježíše Krista. Dále se setkáváme s promluvením v jazycích v knize Skutků v Korneliově domě, v 10. kapitole knize Skutků. Tam vidíme, že Duch Svatý sestoupil vlastně na pohany, protože římský setník Cornelius byl pohanem a Duch Svatý vlastně sestoupil ještě dříve, než byli pokřtěni vodou, on a jeho rodina. Tak to vlastně potom to promluvení v jazyce, které bylo důkazem, naplněním Duchem Svatým a křtu Duchem Svatým, tak potom apoštol Petr vnímá jako základ křtu vodou. V 10. kapitole ve 45. verši čteme, že bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha Svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli. Tak to čteme v ekumenickém překladu. Ekumenický překlad se většinou na těchto místech uchyluje k výkladu doslova a v ostatních překladech to tak máme. Vždyť je slyšeli mluvit v jazycích a velebit Boha. A pak apoštol Petr říká, kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého jako my. Vlastně tam není slovo o křtu Duchem Svatým, je tam doslova slovo o tom, že přijali Ducha Svatého. A tak byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. To je druhá zmínka, druhá situace, v níž je zmíněno mluvení v jazycích. Třetí novozákonní zmínka také v knize Skutků v 19. kapitole, kde apoštol Pavel se setkal v Efezu s učedníky a byli to učedníci Jana Křtitele. Apoštol Pavel se neptá na Ducha Svatého, neptá se na křest Duchem Svatým, ale ptá se na křest vodou, ptá se, jakým křtem jste byli pokřtěni. A oni řekli křtem Janovým. A Pavel, Skutky 19.4, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili opět v ekumenickém překladu v prorockém vytržení. Doslova bychom museli přeložit mluvili jazyky a prorokovali. Těch mužů bylo 12. Tolik výskyt tohoto daru jazyků ve Skutcích svatých apoštolů. My se s ním pak setkáváme už jenom v knize, v listu apoštola Pavla Korinským ve 12. až 14. kapitole, kde dar jazyků způsobil v korinském sboru problémy. Apoštol Pavel musí napravovat praxi, kterou užívali. Tolik k výskytu. Je možno povědět, že dar jazyků vlastně ani v knize skutků není něco, co bychom viděli jako standard, co by se objevovalo vždycky a všude, takže bychom i z praxe vznikající církve měli vyčíst, že promluvení jazyky je něco, co by mělo být standardní zkušeností vlastně každého člověka, každého křesťana, že by to mělo být automatické znamení křtu Duchem Svatým. O co se jedná? To je moje druhá poznámka, než zvečer o glosolálii, o promluvení v jazycích. Je dar jazyků normálním běžným jazykem, dialektem, anebo se jedná o extatickou řeč, kterou neumíme nazvat jinak než blábolem, a nemyslím to teď nikterak pejorativně. Tedy jazykem, který člověk nějak neovládá a nemá ho ve své moci. Je pravdou, že o letnicích šlo o skutečné dialekty. To byl ten zázrak, protože všichni rozuměli, to máme dosvědčeno. Byly to jazyky, které nepotřebovaly překlad, ostatní rozuměli. Na ostatních místech skutků v Korneliově domě a v Efezu to potom není zřetelné, o jaký typ promluvení v jazycích šlo. Zda se jedná o dialekty, anebo zdali se jedná o promluvení v jazyce, který nemá žádnou strukturu. Také zde nešlo o to, aby druzí rozuměli písmu. Šlo o vlastně o znamení, které mělo ukázat apoštolům v případě tedy Korneliova domu, bylo to znamení pro apoštola Petra a ty, kteří s ním přišli, že i pohanům dal Hospodin Ducha Svatého. To bylo nesmírně důležité znamení, protože tady překračuje evangelium jednu z těch největších propastí mezi lidmi. Propast mezi Židy a pohany. A najednou Židé vidí, že ti pohany, kterými pohrdali celý život, dostali úplně stejný dar jako apoštolové o letnicích. V Korintu, kde apoštol Pavel se musí tímto darem obšírně zabývat, se zdá, že se jednalo o praxi extatického mluvení v jazycích, že se jednalo o cosi, co nemělo žádnou strukturu. Možná jako poznámku na okraj je dobře povědět, že tento fenomén není nic specifického, řekněme, ve svých možná vnějších projevech v tehdejší době. Něco, s čím byste se setkali pouze v některých raně křesťanských zborech. Byl to fenomén, se kterým byste se setkali konkrétně v Korintě, v mysterijních náboženstvích, kde toto byla praxe, do které byli někteří zasvěcováni. A tak je zřetelné, že ti, kteří uvěřili evangeliu, setkali se s Pánem Ježíšem právě z těchto mysterijních náboženství, tak ty své zvyky pohanské snad tu jakousi vnější formu měli tendenci si přinést i do církve. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč apoštol Pavel musí napravovat praxi ohledně jazyků v křesťanské církvi. Byť ta forma mohla vypadat velice podobně, tak v tom ten křesťanský fenomén, dar Ducha Svatého, mluvení jazyky, přece jenom byl něco jiného a měl každopádně jiné místo než v mysterijních náboženstvích. Dá se povědět, že v oněch mysterijních náboženstvích měl téměř jistě mnohem větší váhu, než měl mít v křesťanské církvi. Je velice těžké určit, o co vlastně šlo v mluvení jazyci, když máme před sebou jazykově místa, kde se tento fenomén vyskytuje. Je pojmenován jednoduchým řeckým slovem glosa. Kdybychom měli za to, že se jedná o jeden totožný dar na všech místech, pak bychom se asi museli řídit zkušeností letnic, jako tou základní zkušeností, kde je vidět, že šlo o dialekty. A ostatní promluvení jazyky bychom museli vidět stejně. Tady je možno odkázat na některé jazykovědce, na biblické badatele v oblasti biblických jazyků, kteří argumentují, protože právě ono řecké slovo glosa a potom glosolálie, tedy mluvení jazykem, ukazují na to, že se jedná o, že to je popis jazyků, dialektu jazyků, které mají zřetelnou, jasnou strukturu, že se jedná o jazyky, které je možno se nakonec i naučit, pokud tomu budete věnovat dostatek času a úsilí. A tím zázrakem, darem Ducha Svatého je to, že tímto jazykem promluví lidé, kteří se tomuto jazyku nijak dlouho neučili. Tomuto pojetí by odpovídal obecný rámec užití duchovních darů, u nichž je zřejmé, že jsou určeny k budování církve, ne především pro užitek jednotlivce. Zdá se ovšem, že kdybychom chtěli všechna místa, kde se o promluvení v jazycích mluví, dát právě do té jediné definice jazyka, že to úplně nesedí. A tak se zdá, že v Novém zákoně máme tedy jakoby dva druhy promluvení v jazycích. Jakoby vlastně až dva dary Ducha Svatého, dva dary jazyků. Ten první, tak jak je popsán o letnicích, a druhý, to je ta, řekněme, vezměme ji typologicky, korinská zkušenost extatického daru, který, tedy řeči, která nemá žádnou strukturu. Možná bychom ji mohli nazvat andělskou řečí, jak apoštol Pavel potom v prvním listu Korinským 13 říká, i kdybych jazyky andělskými mluvil. Můžeme tuto řeč nazvat třeba andělskou řečí, které není možné rozumět leč z výkladu ducha. Jestli jsem na jedné straně pověděl, že se setkáte s jazykovědci, kteří argumentují velice silně, že se musí jednat o jazyk se strukturou, tak se setkáte nakonec i s jazykovědci, kteří říkají, že to není pravda a že ten termín může znamenat právě i onu řeč, kterou člověk nekontroluje a která prostě nemá žádnou strukturu. Musím říct, že kdybyste měli před sebou obojí argumentaci, tak byste zjistili, že ji vlastně nejsme schopni posoudit, protože už se jedná o tak odborné texty, že přesahují znalosti a možnosti běžného člověka a běžného kazatele. Výsledkem je, že vám vlastně tyto studie příliš nepomohou a že zdá se, že tudy cesta nevede. Zdá se mi proto, že nejpřirozenější pochopení je rozumět biblickému textu tak, jak skutečně se zdá, že mluví. A že tedy nám nezbývá, než připustit možnost dvojího promluvení jazyky. Možná jakýchsi dvou darů jazyků. Ten první dar o letnicích, kdy zaznělo slovo srozumitelné, kdy najednou posluchači rozuměli, velice dobře rozuměli. A tak se má za to je velice standardní výklad oné události letnic, že se tady vlastně přemosťuje a že se tady vlastně napravuje to, co se pokazilo při babylonské věži. Tam Pán Bůh zmátl jazyky a o letnicích jako by Pán Bůh dává společnou řeč. A určitě nebudeme daleko v tomto smyslu od dobrého výkladu, pokud budeme vnímat promluvení jazykem v tom smyslu, že se jedná o to povědět evangelium tak, aby mu lidé dobře rozuměli. A to přece potřebujeme a to přece touží každý z nás. Předávat evangelium tak, aby druhé zaujalo, aby mu najednou porozuměli. A to bezesporu je dar Ducha Svatého. A není to dar, který by potřebovali jenom kazatelé anebo starší. Ten druhý dar jazyků potom sledujeme a můžeme ho definovat jako extatické promluvení, ne nezbytně v cizí řeči, ale jako řeč, která má jakési andělské charakteristiky a této řeči není běžně rozumět a může být vyložena pouze zase tím, kdo má zvláštní dar ducha k tomu, aby tomuto slovu, tomuto projevu porozuměl. Tento dar potom je, tak jak to apoštol Pavel říká v 1. Korinským 14, tento dar je potom směrován spíš do soukromí, kde apoštol Pavel říká, že kdo mluví jazyky, mluví k svému užitku. A on potom vede církev a říká, raději promluvím 2-3 slova srozumitelně, než 1000 slov jazykem, jenom aby mi ve shromáždění rozuměli. Nejsme tedy schopni na základě jazykového rozboru tedy přesně určit, o co šlo v mluvení jazyky. A tak bude dobře, když zůstaneme u oné dvojí možnosti. Asi důležitější než pokus tedy určit, o co šlo, je otázka, k čemu byly určeny jazyky. K čemu byl určen tento projev Ducha Svatého? A tady musíme začít tím úplně nejzákladnějším projevem, který máme v písmu pověděn, a docela zřetelně a jasně. V 1. listu Korinským 14, 21 až 22 apoštol Pavel se odkazuje na starozákonní text a říká, v zákoně je psáno, jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, pravý Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře. Chcete-li, není evangelizačním znamením, nýbrž k nevěře. Prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře. Apoštol Pavel v tomto textu upozaďuje mluvení jazyky a říká o něm, že každopádně je to znamení. Promluvení jazyky, a zvláště pak promluvení jazyky z úst cizozemců, tedy v domě Kornélia, to bylo veliké znamení pro Izrael. Ti, kteří se sešli v Kornéliově domě, ti, kdo znali zákon a znali toto starozákonní slovo, tak to bylo pro ně něco zřetelného, co museli vnímat. Znamení pro Izrael. Dar jazyků v tomto ohledu není obecně pro misii, je znamením nevěry pro Izrael. Alespoň tak je to potřebí vnímat na základě prorocké řeči. A kdybychom chtěli dar jazyků vnímat jako misijní prostředek, pak ho právě a jenom musíme vnímat jako misijní prostředek v tomto kontextu, v kontextu zvěstování evangelia Izraeli. Pro ně je toto promluvení znamením. To je tedy základní rámec, znamení pro Izrael. Pojďme dál. Promluvení jazyky, tak jak už jsem to naznačil, zdá se a není možné ho odmítnout na základě textu 1. Korinským 12 a 14. Není možné odmítnout jako, řekněme, osobní modlitevní jazyk nebo jakýsi osobní dar Ducha Svatého. Když apoštol Pavel mluví o užívání tohoto daru ducha ve shromáždění, tak tam striktně, velice striktně žádá výklad a upřednostňuje promluvení a upřednostňuje prorocké slovo. A tak zůstává promluvení jazykem jako mluvení k osobnímu užitku. Kdo mluví jazyky, mluví ke svému užitku, 1. Korinským 14:4. Apoštol Pavel velice mnoho kritizuje a upravuje praxi mluvení jazyky v 1. Korinským 14, přesto ale navzdory této mnohé kritice apoštolovi není možné vložit do úst, že by jazyky pro vlastní užitek odmítl. počítá s ním a ví o něm. Odsud vyplývá, že tento dar je z hlediska obecného významu, v němž vidíme, že duchovní dary jsou primárně pro prospěch celé církve, že tady je určitá výjimka. Třetím možným smyslem a užitím daru jazyků je budování sboru, budování církve. A toto užití vlastně vychází právě z onoho předpokladu, že k tomu vlastně slouží všechny dary Ducha Svatého. My se vlastně s pozitivním užitím daru jazyků pro budování sboru na půdě Nového zákona nesetkáváme. Pomineme-li tedy tu otázku letnic, kdy vzniká církev, a možná tu otázku Korneliova domu, protože tam se také jedná spíš o znamení, než o nějaké budování církve. Jestli tu Korneliovu zkušenost budeme vnímat jako událost, která pomohla založit církev, pak ano. Ale žádné další příklady v Novém zákoně nemáme. V korinském sboru to byl problém. A apoštol Pavel říká, asi tak se to dá vyčíst z jeho slov, že to zhromáždění v korinském sboru vypadalo tak, že tam přišel a ty tam v těch řečech mluvili jeden přes druhého, že to bylo tak trochu jako v židovské škole, nikdo nevykládal, byl tam takový růmraj. A apoštol Pavel říká, no je potřebí do všeho dát řád, Pán Bůh je Bohem řádu a ne zmatku. 1. Korinským 14.10 a další verše. Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne. Tak i vy. Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. Tady je vidět, že ten dar jazyku apoštol vnímá skutečně jakoby víc v osobním rozměru, pro osobní zbožnost. Ale říká, a proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. Kdybych se modlil ve vytržení, tedy jazyky, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna. Tady se zdá, že opravdu promluvení jazyky je jazyk, který u něhož jakoby ta mysl byla vypnuta. Spochybnit tento text bychom mohli akorát ve chvíli, kdybychom apoštolu Pavlovi v tuto chvíli přisoudili ironický tón v hlase. Což někteří naznačují a každopádně je to snad možné, ale nevíme. A tak bude dobře, když ta jeho slova vezmeme vážně. A apoštol pokračuje. Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalospěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. A můžeme pokračovat ve 23. verši, kde apoštol říká, kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení, a teď naznačuje misijní kontext, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. Tak to tedy apoštol Pavel spíš korinským říká, radši žádejte prorocké slovo. A když už tedy budete mluvit jazyky, nechť jsou vykládány a nechť každý a nechť mluví jeden po druhém. Tolik k tomu, co vyčítáme ohledně smyslu daru jazyků. Byl to znamení pro Izrael. Zdá se, že to je podle Nového zákona, co Pán Bůh dává k osobní zbožnosti a někdy také k užitku církve, je-li to vyloženo. A Pak je to dar, který může být užit k budování sboru, tedy ve chvíli, kdy je užit ve shromáždění. Co z toho může vyplývat pro nás dnes? Je možné povědět, že dar jazyků měl ostatně jako i ty dary, o kterých už jsme mluvili. Měl své nezastupitelné místo v základech církve, když se církev tvořila, kdy byla ustavována. Bylo nesmírně důležité, aby církev z té přelomové doby, kdy vznikala, vyšla jako jedna, nerozdělená a celá církev. A proto promluvení jazyky v domě Kornéliově zřetelně mělo svůj význam právě pro základy církev, kdy byla budována jednota křesťanů ze Židů a jednota křesťanů z pohanů. Najednou i Židé viděli, oni mají Ducha Svatého, stejně jako my. Není mezi námi rozdílu. Myslím si, že dnes si to potřebujeme velice připomínat, protože úplně nerozumíme tomu, jaká ta propast mezi Židy a pohany byla. A pro mimořádnost této propasti Pán Bůh dal naprosto mimořádné znamení, promluvení v jazycích. Prostě pro Židy apoštola Petra a jeho kolegy, kteří tam byli s ním, to bylo naprosto jednoznačné. Ty to přesvědčilo a splnilo to svůj účel. A totéž platí potom i pro onu malou skupinku 12 v Efezu, těch 12 učedníků Jana Křtitele. Je jeden křest a jeden Duch Svatý a jedno tělo. Tedy dar jazyků má své nezastupitelné místo v základech církve. Je potřebí si všímat, že mimo dopis apoštola Pavla Korinským se o daru jazyků v praxi církve nepíše. V dalších epištolách vlastně ani v pastorálních epištolách. Kdybychom neměli dopis Korinským, tak bychom pravděpodobně o jazycích a jejich výkladu věděli velice málo. A v dalších epištolách vlastně nenacházíme žádné napomenutí či žádnou regulaci praxe užívání daru jazyků. Myslím, že je možno usoudit, že dar jazyků, který se objevuje na půdě Nového zákona jenom na počátku církve, tedy ve Skutcích a v korinském dopise, a pak se vlastně v tom biblickém svědectví a také i v dějinách církve vytrácí, aby se potom posléze na konci 19. století znovu objevil, tak je potřebí vnímat tento dar, který byl, že byl ve své základní podobě darem pro počátky církve. To ovšem neznamená a nemusí znamenat, že jenom pro tuto dobu. Je možno uvažovat o výskytu daru jazyků pro osobní užitek i pro budování církve, ale za předpokladu výkladu a za předpokladu uplatňování Pavlových podmínek pro užívání tohoto daru. Na okraj ale důležitá poznámka, pořád je potřebí, abychom si byli vědomi, že Pán Bůh je ten, který dává své dary. A apoštol Pavel říká, že jsou pro budování církve dary důležitější. Nemůžeme také pominout pohled do církevních dějin, nejenom na půdu Nového zákona. A tady pohled do církevních dějin nás vede k docela vážným otázkám. Proč se s darem jazyků a posléze i s darem výkladu jazyků po 17 až 18 století téměř vůbec nesetkáváme? Toto vlastně přiznávají i letniční církve, které se k těm některým skupinám, které toto praktikovaly, ani nehlásí příliš. Ale to je taková minorita, že nestojí za řeč. Jak je možné, že tyto dary prostě nevidíme? Trestal Pán Bůh svoji církev, že jí tyto dary nedával? A nebo tento dar církev nepotřebovala a měla žít v pouhé víře a v poslušnosti, ve smyslu evangelijních slov, tam z toho pekla Bohatec a Lazar a Abraham, mají Mojžíše a proroky, to jim stačí. A nebo přišlo s koncem 19. století, kdy tento fenomén znovu se začíná objevovat uprostřed křesťanské církve, přichází nové období, do kterého Pán Bůh znovu vkládá tento dar? Mým cílem není odpovídat dnes na tyto otázky. Já jsem je chtěl jenom nastínit, protože jsou to důležité otázky a myslím si, že je potřebí o nich vědět. Ze zkušenosti dějin, jak z těch korinských, tak i z těch po 19. století, se dá povědět jedna věc. A myslím si, že to přece jenom co si ukazuje. Tam, kde se v dějinách tento dar objevil, tam, kde byl užíván v pokoře, tam, kde byl užíván jako osobní modlitevní jazyk, tak tam přinášel dobré ovoce. Sledujeme ovšem v dějinách také to, že vždy působil hluboké rozdělení tam, kde se z něho stal nástroj posuzování duchovní kvality křesťana. Většinou, snad se dá povědět, že i vždycky způsobil hluboké rozdělení tam, kde se stalo přesně to, od čeho apoštol Pavel varoval. Totiž, že jazyky se zase začaly dostávat na jedny z nejpřednějších míst v duchovních darech. Zatímco apoštol Pavel jakoby tento dar staví až někam dál, tak tam, kde se dostane do centra pozornosti, tak tam se zdá, že se dostává do místa, které není patřičné a pozná se to tak, že způsobí rozdělení a že způsobí velikou hořkost. A tak u tohoto daru platí snad více než jinde, že podle ovoce se pozná pravost a užitečnost tohoto božího daru. A to jak pro jednotlivce, jak v životě jednotlivce, tak i v životě církve. A jaké je toto ovoce? Tímto ovocem je jednota. Dar jazyků nemůže rozdělovat. Vždyť v jeho podstatě bylo překonat rozdělení babylonské věže. Dar jazyků má přinášet jednotu, ne rozdělení. Ovocem tohoto daru by měla být pokora. Ten, kdo mluví jazyky, se nemůže povyšovat na druhého. Ani nemůže svůj dar učinit tím základním kritériem pravé duchovnosti. Ovocem tohoto daru je milosrdenství a vzájemná služba. A tak je možné povědět na závěr, že nakolik vidíme, že tento dar měl svou obrovskou důležitost v počátcích církve a tam má neoddiskutovatelně své místo a my z tohoto daru takto čerpáme dodnes, tak dá-li Pán Bůh tento dar i dnes ze své milosti, tak máme v písmu pomoc, jak ho užívat. A máme v písmu i kritérium pro rozlišování tohoto daru podle jeho ovoce. A myslím, že i dějiny, ty, které jsme i mnozí zažili, těch posledních možná 20-30 letech, a vy pamětníci byste mohli si vzpomenout na ty bolestné vlny rozdělení kvůli daru jazyků od toho přelomu 19. století přes 50. léta až k těm 80. tak vidíme, že máme i nástroje, jak posuzovat pravost těchto darů podle ovoce. Jímž je jednota, pokora, milosrdenství a vzájemná služba. Tolik k tomuto daru jazyků. Otevřeme nyní zpěvníky, píseň 238. Je to píseň, v níž budeme zpívat prosbu Nás, Hospodine, přioděj. A chceme i touto písní vyjádřit, že očekáváme na duchovní dary, na ty, které nám Pán Bůh dá, k našemu růstu a k růstu celé církve. Píseň 238. Thank you. nyní příležitost k modlitbám, ke ztišení. Zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane náš Bratě, děkujeme ti za to, že nám dáváš své slovo, Písmo svaté, která nás uvádí ve všechnou pravdu. Děkujeme ti za to, že můžeme v tomto světle chodit. Prosíme o tvé vedení i o tvou milost. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Nebeský Otče, my lidé dokážeme nepochopit a zneužít i tvé dobré dary. Když jsme dnes přemýšleli a přemýšlíme nad darem jazyků, tak jsme si vědomi, jak citlivého tématu a skutečnosti jsme se dotýkali. Kolikrát v dějinách i uprostřed tvé církve jsme se chopili tohoto daru a nepochopili ho, zneužili ho. A přece vyznáváme, že chceme být otevřeni tvým dobrým darům. Chceme, aby skrze ně ty sám si budoval nás, náš sbor, církev. Nemůžeme žít než z darů milosti. Je nám povzbuzením a potěšením, že ty dáváš vždycky své církvi, své dary, z nichž žije. A to i navzdory mnohé nevěrnosti. A tak prosíme, aby si nás znovu očistil, aby si nás vystrojil svým duchem ke své službě. Prosíme, dej nám vše, co potřebujeme k tomu, aby tvé dílo mezi námi rostlo. Amen. Připomenu některá oznámení. Jste všichni zváni do našich shromáždění, to nejbližší, k němu se sejdeme v neděli dopoledne jako tradičně od 9 hodin. Pokud byste chtěli přijít k modlitbám před shromážděním, tak v 8 hodin 20 minut v místnosti za šatnou. V neděli potom bude také večírek od 5 hodin, neformální začátek a od 17:30 program, při němž bude sestra Hana Pinknerová hovořit o domácí škole a knižních novinkách. Vedení večírku má bratr Petr Kvapil. Příští týden při biblické hodině se opět sejdeme nad tématem darů Ducha Svatého. V úterý 15. listopadu zemřela po delší nemoci sestra Růžena Rolingerová ve věku nedožitých 93 let. Smuteční rozloučení bude příští středu 23. listopadu v 16 hodin odpoledne v naší modlitevně na tomto místě. Můžeme myslet a vyprošovat i pokoj pro rodinu Dostálových. Vy, kteří máte předplacen celocírkevní časopis Brána, prosím, abyste sestře Naději Veselé potvrdili svůj odběr i pro příští rok. Cena tohoto potvrzení je 405 korun. A vy, kteří celocírkevní časopis neodebíráte, tak vás prosím, abyste o tom velice přemýšleli. Je to výborný časopis. Tak se mi zdá, že je trochu škoda, že na náš sbor, který čítá 260 členů, těch 40 bran, a i při tom vědomí, že v rodině je víc členů, pořád se mi to zdá málo a hlavně je to škoda, protože jsou tam dobré články, inspirativní. Tak uvažujte. A nejen uvažujte, hlaste se. Připomenu také pozvání pro rodiny s dětmi. To pozvání je relativně dosti široké. V neděli 4. prosince, tedy druhou adventní neděli, budeme mít mezi sebou hosta, bratra kazatele Martina Jurču s manželkou z Prešova. Bratr kazatel bude dopoledne kázat a po společném obědě rodin bude mít o 1:30 program na téma budování manželství. Budování manželství možná i v rodinách, kde jsou děti, kde je hodně dětí. Jurčovi mají hodně dětí, určitě nadprůměrně. Tedy jste srdečně zváni, pokud se budete chtít přihlásit ke společnému obědu, prosím, abyste tak učinili buď u mě, anebo se zapsali na nástěnce v hale, kde je formulář. Poslední oznámení. 19. listopadu v sobotu si bratr Stanislav Hečko připomene 82 let od svého narození. Tak přejeme boží pokoj, boží požehnání a snad už mohu i teď povědět, že bratra kazatele čeká koncem října vážná operace, vážný operativní zákrok a bratr kazatel bude vděčný za vaše modlitby. Tolik z našich oznámení. Otevřeme na závěr píseň 458. Je to známá píseň, mládežnická píseň, Hledej vždy nejprve Boží království. Myslím, že právě tam přicházejí dary Ducha Svatého, kde hledáme ve svém životě Boží království. Pokud můžete, prosím, ke zpěvu této písně povstaňme. 458. pokoj Boží převyšující každé pomyšlení. Nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.